Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur Sewet Lewap vilayatynyň ýaşaýjylary mundan beýlek daşary ýurt pasportyny diňe indi kyl alyp bilerler. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Sewetiň migrasiýa gullyklarynda şuwunly raýatlara täze ýyldan soň ýüz tutmak maslahat berilýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä Türkmenistanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegi bilen baglanşykly aladalar hasam güýçlenipdir. Ýerli migrasiýa gullygynda pasport Magistriyanların ulu novatları saklan yarka tədi yüz tutyanlara 5 aydan son yüzlünməgi tinanşmaq maslahat berilər.
İnni novatı durmaq üçün talon berməyərlər. Migrasiya qulluğunu yüz tutanlara tədi illa gelməli qaydılıya. İşgərlər tədi illan son yazgılı əlli gün novatın bolcaqduğuna idiyarlar.
Dip azatlyň türkmen awatdaky habarçysy aýdýar. Şol biraktyň özünde de çeşmelere görä ýerli migrasiýa gullyklarynda para bilen pasport taýýarlamak mümkinçiligi saklanýar.
Käbirleri novata yazılmak umidi bilen migrasiýa gulluğuna ýygyderli gatnaýarlar. Beylekler bir gedek ýüz tutanda dokumentlerini desine tapşyrýarlar ve täze pasport alýarlar. Paranyň möçüri $500 bilen $750 aralygynda galdy. $500 40 günün içinde pasport taýýarlanýar. $750 20 günün içinde berilýär.
Dip yerli çeşmelerin bir anonim gurrun verdi. Mundan odal Türkmen avatı daşary yurt pasportlarını alma uçin migrasiya gulluğunda iyun ayında yüz tutan rayatlar dikabr ayına novata yazılıpdi. Daşary yurt biometrik pasportlarını alma uçin novatlar Türkmenistan'ın ehli tevitlerinde saklanyar. İyul ayının ayağında yurdun gün batarındaki Balkan vilayetinde daşary yurt pasportlarını alma uçin yüz tutanlar 2024 yılın fevral ayına novata yazılıpdi. Biometrik pasport Türkmenistan'ın rayatlarına yurdundaşına siyahat etmeye mümkinçilik berýär. Pasport edine Türkmenistan'ın çeğinde alıp bolýar. Başka yurtların köpüsünden tapawutlukda Türkmenistan'ın daşary yurtlardaki diplomatik wekilhanalary öz rayatlarına yaşayan yurtlarında Türkmen pasportyny bermek hyzmaty bilen öpçün etmeýär. Bu aralykda Türkmenistan'dan Türkiýe uçmagy tinanşan rayatların uçara goý berilmezligi meselesi ýygy-ýygydan ýüze çykýar.
Täze pasportlary, wizalary Biletleri olan rayetler Aşgabat'ın hoga menziline izine kaytarlar. Onların 30% cemeti uçara göyverilmeyar.
Deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7 avgustda aýtdy. Azatlyň çeşmelerine görä şu aýda bolan ýagdaýlaryň birinde Lewap vilayatynyň ýaşaýjysyna düşündürüş berilmeden Stambula uçmak gadagyn edilipdir. Uçara göýberilmedik şol ýaş ýigit ýaňy ýakynda harby gullugyny tamamlap, işin gözlegünde Türkiýe gitmäge tinanşypdy. Şol uçaryň ýolukçylarynyň arasynda bolan çeşmäniň söýlerine görä jemi 150 ýolukçynyň 40 golaýy uçara göýberilmendir. Azatlyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmesine görä adatça ýaşy 45 ýaşdan geçen ýolukçylara Türkiýe uçmagy ruhsat berilýär. Şeýle-de ozal Türkiýe baryp gaýdan türkmen raýatlary köplenç uçara pädgelçilik söz goý berilýär. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky halkara aeroportunyň wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda agyr işsizligini saklanýan wagty biometrik pasport almagy tinanşan we daşary ýurtlara iş özläp gidýän raýatlaryň sany artýar. Türkmen häkimetleri Iratyň ýurdun daşyna çykmak mümkinçiligini ýygyderli çäklendirýärler. Ençime ýyl bäri gerdilýän dürli hereket çäklendirmeleri wagtal-wagtal hatam göçlenýär. Emma Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara işlemäge giden raýatlarynyň resmi sanyny çap etmeýärler.